Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in dobrodošli v današnji svetovalnici kot poslušalci, seveda pa iskreno dobrodošli tudi kot sodelavci, v tem smislu, da boste morda zastavili kakšno vprašanje moji današnji gosti, to je svetovalka za kulturovedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
In danes bova spet rekla kakšno o bontonu, o lepem vedenju, o pravilih, ki naj nas ne bi omejevala, ampak nam pomagala. Torej o tem v nadaljevanju, zaenkrat pa le telefonska številka 01 512 10 00 za vaša vprašanja namenjena. Če pa ste morda pri računalniku, pa lahko pošljete tudi kratko elektronsko sporočilo svojim vprašanjem na studio@ognisce.si. Gospa Bojana Košnik-Čuk vam bo z veseljem odgovorila. Sicer pa rekel sem že, da so pravila zato, da nam pomagajo, kot običajno vsa pravila na svetu. Zakaj je pomembno, da se vendarle skušamo nekako držati ali pa da poznamo pravila enega lepega vedenja?
Sodobna pravila kulture vedenja so postavljena na tak način, da si delamo dobro, da smo prijazni drug do drugega in sodobni bonton že dolgo časa ni več nekaj, kar bi nas obremenjevalo. Zlasti zdaj namenjam ta odgovor morda mlajšim generacijam, da ne bi to razumeli, da je to kot skupek nekih pravil, ki se jih moramo naučiti na pamet, ki nas obremenjujejo, nas omejujejo, ampak da bi razumeli sodobni bonton kot nekaj, s čimer sebi lahko pomagamo, če se znajdemo pred neotesanci, če moramo kdaj morda iskati kompromise, če moramo kdaj morda v delovnem okolju reči nekomu ne. Če morda kdaj kemije med nami ljudmi ni, a ne? Ker ni morda vedno situacija taka med nami, da se dobro razumemo, pa moramo biti nekje na nekem delovnem prostoru ali pa v pisarni skoraj cel dan skupaj, pa kemije ni. In takrat, ko se kje zatakne v tem kontekstu, si seveda lahko pomagamo ravno s pravili kulture vedenja, da je to naše sobivanje, kjerkoli smo, karkoli počnemo, da je prijetnejše. In v naših vrstah sploh ne poznamo takih izrazov, kot so mobing, šikaniranje, nadlegovanje takšno ali drugačno, če se vsak samo po osnovnih pravilih kulture vedenja obrača, potem je zgodba zelo enostavna.
Imava že prvi telefonski klic, zato bova morda zdaj le kar spustila poslušalko v jeter. Z nami je, mislim, da Sonja. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz pravzaprav direkt en vprašanja ne bi sicer imela, ampak bi mogoče vprašala gospo, kako lahko recimo se je zelo razpaslo, da dijaki v šole hodijo s trenirkami. In to je zdaj postala neka norma, nekdaj celo kavbojke niso bile dovoljene, ampak že zelo nekdaj. Jaz bi pa zdaj bila zelo vesela, ker delam v šoli, če bi dijaki hodili vsaj s kavbojkami. In kaj lahko recimo jaz kot profesorica naredim za to, da bi mogoče bilo teh, ki hodijo s trenirko v šolo, manj. Jaz jim sicer vedno povem, da to je pač prostočasno oblačilo in da mogoče vendarle ni prav, da pridajo tako oblečeni in na katerih se mogoče malo prime in ne vem, kako bi lahko človek tle mogoče vendarle kaj naredil. Bom poslušala odgovor po radiju. Hvala.
Gospa Sonja, najlepša hvala vam za tole vprašanje, ki je verjamem zelo aktualno. Hvala lepa.
Zelo aktualno in tudi sama se srečujem s podobnimi zagatami in zadregami kot naša profesorica, poslušalka. Torej, moda je danes zelo demokratična in ker mislimo, da lahko čisto vse oblečemo, čisto za vsak dogodek, za vsako srečanje, vendar temu ni tako. A ne? Kultura oblačenja je seveda del tudi kulture vedenja in zagotovo določene stvari niso sprejemljive, zato morda gledam ravno proti pedagogom, ki naj bi bili avtoriteta, morali bi biti avtoriteta, da tudi enostavno v šolah postavijo pravila. V naši šoli je temu tako in tako, in tako se ne oblačimo. Drugače pač ne gre. Malo nam je korona postavila stvari na glavo, kajti pred korono sem sama s svojimi kolegi, ki se ukvarjamo s podobnimi vsebinami, za marsikatero podjetje pričela zapisovati prav kodekse oblačenja in tudi kodekse vedenja. Ker mislim, da smo že prišli do neke situacije, ko nam ni več vse eno, če ljudje zdaj recimo oblačijo kroksice, japanke, kratke hlače, a ne, čisto za vse povsod, tudi recimo za delovno okolje. Ker potem jaz taki ljudi vprašam, v kateri obutvi pa greste potem na plažo, a ne, če so že japankeni recimo za uslužbo, kaj pa potem se obuje za na plažo. Tako da jaz enostavno gledam zelo proti nekim avtoritetam v določenem okolju, da se enostavno postavijo pravila. In poznam že vrsto recimo podjetij, kjer recimo, ko se ljudje zaposlijo, poleg pogodbe o delovnem razmerju podpišejo tudi kodeks o vedenju in kodeksu o oblačenju. Kjer je zapisano, pri nas v naši instituciji v podjetju je tako, zdaj ali to spremeš ali pa ne. In jaz mislim, da bi šole morale tudi postaviti neka pravila. Slišala sem že starše, da so tudi pri nas šole že postavile neke omejitve in pojasnile, kako želijo, da so njihovi učenci ali dijaki oblečeni, in kolikor je meni znano ali pa kolikor, pri kolikor sem pridobila informacij, se je skazalo, da mladi, mladostniki, otroci s tem nimajo probleme, če jim postavimo pravila. Ne? Tako da se pa zelo strinjam s to profesorico. Ne more biti čisto vse za vse. Ker glejte, recimo, sama ko predavam, imam čevlje, recimo, da je visoka peta, nek kostim. Če bi šla tako oblečena, recimo, v hribe, na Triglav, ne, bi me zagotovo malo povprašali po mojem stanju in upam, da mi bi tudi masno zaračunali, ko bi mi s helikopterjem vozili v dolino, ker ne bi zmogla v taki opravi poti nazaj v dolino. In ravno tako je, ne, ko pa prideš v opero ali pa neko kulturno institucijo, pa ne moreš prideti v nekih gojzerih, nekih takih hlačah ali pa smučarskem puloverju, ki je zaradi mene lahko zelo drag, a ne? Ampak to ne sodi v neko kulturno institucijo, ker s tem kažeš odnos do institucije, odnos do nastopajočih in do tistih ljudi, ki so prišli do pokulturne užitke. A ne? To se pravi, rečemo okolju primerno. In šola kot institucija je zagotovo zelo resna institucija in bi veljalo, da tudi tam uvedemo nekaj bolj takih drastičnih, a ne, ukrepov in pravil s tem.
Trenirka je definitivno športno oblačilo, ne, torej za šport primerno, za takole vsakdanje pa vprašanje in res tudi sam podpiram to idejo o neki uvedbi vsaj nekih smernic. Je pa res, da v osnovi potem naleti to kar na kakšen odpor pri starših, češ v tistem strahu, zdaj boste pa omejevali, še malo pa bomo morali vsi, ne vem, uniformah hoditi.
Uniformah, kravatah smo, ne, potem smo takoj tudi pri denarju, a ne?
Ja, ja, ja.
Ampak dajmo se tudi naliti čistega vina, ene zelo dobre kavbojke, tiste res moderne, fancy šmenci, tako kot jih imajo mladi, so lahko veliko draže, kot pa neke normalne hlače, recimo, če jih oblečemo za recimo neke kulturne dogodke. Tako da ni vedno vse povezano z denarjem, ampak jaz pravim okolju primerno. Glede na to, kamor odhajamo, se dajmo tudi obleči, ker s tem tudi pokažemo svoj odnos do okolja, kamor gremo. Ne?
Če morda ne želijo v nekem okolju prav zaostriti odnosa, lahko dajo pa nekaj kot priporočilo. Ne?
Tako je.
Da se jasno pove, naše stališče je tako, zdaj pa skušajte ga upoštevati. Ne?
Veliko krat ljudje tudi pravijo, da posegamo s tem v njihovo intimo, a ne? Ampak sprejemanje določenega načina oblačenja v okolju, kjer smo, je bolj vrlina, kot pa da bi res s tem posegali v intimnost posameznika.
Na telefonski zvezi pa že čaka poslušalec Zdravko, lepo pozdravljeni.
Ja, dobro jutro.
Izvolite.
Jaz se sicer opravičujem, ker sicer ne vem, če spada to v vašo rubriko, ampak gre se za vedenje in mislim, da tudi z vrha bi morali biti malo uvidevni, kar se tiče vedenja. Nam so, recimo, pred 8 meseci otroke speljali, prav zaradi vedenja. Kukar so otroci malo bolj živi v šoli, ker je že gospa profesorica tle govorila zaradi šole, kukar so otroci malo bolj živi, In že kao da hočejo delati robote. In tukaj mi zdaj 8 mesecev živimo brez otrok, ki zdaj so jih potehnili v planino in živijo tam samo zaradi golega vedenja. Jaz ne vem, kam tu spada, tu nekaj ne štima. Ko mladim mačkam so otroke pobrali in zdaj živi sta gor. Ravno jutri grem obisk, na obisk smo dobili, zdaj po novem smo dobili obisk, jutri grem obiskati otroka in mi živimo brez otrok.
Gospod Zdravko, hvala lepa sicer za tole vprašanje, čeprav najbrž je premalo informacij, s tem se ukvarjajo službe, ker tak poseg kot je to, da pač otroke nekako vzamejo z domačega okolja, najbrž da zahteva kar precej korakov, tako da ne vem, če je to na mestu.
Drugačne stroke, kot je pa seveda moja, vendar pa morda misel vsem staršem, da ne pozabi, da so otroci mladostniki kot pivniki, a ne? In da usrkavajo znanje kulture vedenja. Zato menim, da je družina tista osnovna celica, kjer se teh vsebin naučimo. In najbolj sem razočarana recimo nad vprašanjem staršev, ko vprašajo Bojana, kdaj pa naj začnemo z vzgojo otrok v smislu kulture vedenja. In moj odgovor je takoj, ko se rodijo. Torej, v začetku seveda s svojim zgledom, z odnosom v družini, kakršnakoli družina že je. In potem, če so otroci obkroženi s tem znanjem, potem je to zelo enostavna zgodba, ker to znanje potem pride v krim, meso in je tako kot hoja in dihanje, kajti ti otroci zelo hitro zrastejo. Ne? Pa imamo potem člane parlamenta, predsednikov uprav, direktorje, šefe, ne? In potem se kdaj marsikje zatakne, tako kot vidimo recimo v slovenskem prostoru. Se pravi, kaj želim povedati, princa na belem konju v smislu pravil kulture vedenja ne moreš narediti v 14 dneh, ampak je to dolgotrajen proces. Rečem, da je v slovenskem prostoru vse slabo, daleč od tega, ampak ni pa tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše.
Z nami pa tudi poslušalka Metka. Dobar dan želim, izvolite.
Dobar dan. Veste, kaj mene pa zelo moti, da imajo otroci, tel pač pobrtetniki, gola kolena, nove kavbojke, lepe kavbojke, ampak kolena zunaj. Ja sem stara. Vsi stari ljudje imamo revmo. Ja, to ti bo imeli revmo že pred 40-ih, 50-ih.
Gospa Metek, hvala lepa vam tudi za to intervencijo. Lep dan še naprej.
Ja. Ja, tukaj pa ne more kultura vedenja kaj dosti, to je vendarle tudi moda. Mogoče, če tako pomislim tudi na svoje leta, se strinjam z gospo. Jaz bi samo rekla, da v tem primeru tudi mladostniki kdaj morajo razumeti, kdaj te natrgane kavbojke in kdaj pa tudi ne.
Ali? Ja, se pravi, recimo, da recimo na kakšno kulturno recimo opero s takšnimi kavbojkami, kljub temu, da je to lahko, ne vem, krasna moda, vendarle ne gre, ali pa na pogreb.
Na pogrebe, tako točno s temi ukradli misel, da tako rečem, recimo so pa določeni z življenjske situacije, ker je pa tudi prav, da se mladi mladostniki prilagodijo in mislim, da to ni tako hudo, da tega ne bi zmogli.
No sej ravno v tem človek pokaže neko odprtost in širokega duha, da veš, kdaj nekaj, kdaj kaj drugega. Da imaš na vse zadnje tudi kavbojke, ki imajo gola kolena, ampak da veš, kdaj jih obleči in kdaj jih ne, kdaj pa oblečeš potem, ne vem, lepe hlače ali pa...
Tako, ampak jaz mislim, da se vse to da, če je ta vsebina mladim ljudem prenešena na pravilen način. A ne, sama sem tudi mama, imam hči, sicer zdaj že odraslo in v času pubertete je bilo vedno tako, ne, mami, kaj si zoprna, kaj si sitna, kaj me s temi vsebinami, a ne, obleguješ, a ne, in to je tvoj poklic, ti moraš biti prijazna. Danes, ko je odrasla, sem dobila najlepši kompliment, ki ga lahko dobim kot mama, ne, ker mi je hči rekla, mami, hvala, ker si mi vse to naučila in mi dala to znanje, da zdaj v svojem poklicu, ki ga opravljam, sploh ne razmišljam o teh vsebinah in mi je to znanje kot hoja in dihanje, se pravi ne razmišljam, kdaj bom dala komu roko, kako bom koga pozdravila, kako se bom usedla, kako bom nekaj pojedla in se lahko recimo, če si na nekem poslovnem kosilu, to se pravi, se res lahko posvetiš samo vsebini in to je tisto ta pravo znanje.
In spet smo pri tem, ne, da nove informacije, znanja so nekaj pozitivnega. Ne? Tega se ne bi smeli otepati. Včasih kdo še zamahne z roko pa pravi, ah, bom to so pravila, jaz po domače naredim in tako naprej iz srca. Pa vendarle, ne bi se smeli otepati tega, da vemo vse, kar zahtevajo takšna pravila bontona. Ne?
Tako, ali pa ste rekli, recimo imam kar nekaj slušateljev, ki rečejo, joj, Bojana, to ni za nas, ker izhajam iz nekega preprostega kmečkega okolja, ampak to ni res. Glejte, ravno tista osnovna pravila, a ne, so prišla iz kmečkega okolja. Ali ni bilo že pred toliko časa rečeno, pomagamo, a ne, tistim, ki so pomoči recimo potrebni, pozdravljamo starejše, ali niso to že osnovna pravila kulture vedenja. In recimo tudi bi rada v eter povedala, da v zadnjem času se pa precej spreminja pri mladih, ker predavam veliko za fakultete, različne fakultete in da imam vedno več mladih poslušalcev, tudi tistih mladih, ki se morda odločijo za študij strojništva, IT-ovstva. Pred nekaj letih še nisem dobila v predavalnice, zdaj pa so predavalnice polne in sem presrečna, da je temu tako.
Naša telefonska številka nič 1-512 10-00. Lahko pa zastavite vprašanje naši gosti, svetovalki za kulturo vedenja, gospe Bojani Košnik-Čuk, tudi preko elektronske pošte na studio@ognisce.si. Poslušalka je zapisala čisto na kratko, če bi lahko komentirali kulturo vedenja v parlamentu.
Ja, če se enostavno ga lahko komentiram. Boli me, tako bom rekla, boli me, da teče že četrto desetletje samostojnosti Republike Slovenije in še vedno nismo našli povsod in tam, kjer je potrebno tiste državniške drže, ki je potrebna, ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti. In to me zelo žalosti. Se mi zdi, da vedno znova odpiramo in ponavljamo in se vedno na novo učimo. To bi morala biti že znana zgodba in meni kot državljanki Republike Slovenije ni vseeno, kako me predstavniki, ne glede na politično opcijo, predstavljajo, ker vse te osebnosti predstavljajo Republiko Slovenijo tudi navzven in nas državljane. Meni kot državljanki Republike Slovenije pa ni vseeno, kako me predstavljajo, a ne zunaj. Tako da jaz bi se tukaj strinjala s poslušalko in še to me žalosti, ker so pravila kulture vedenja ali vključno z elementi protokola zelo jasno zapisani in ima parlament svoj kodeks vedenja.
In glede na to, da je toliko na očeh, no se je zato najbrž da tudi takšno vprašanje, ker so pač tako na očeh, je tudi najbolj, bi rekel, očitno tisto, kar ste prej omenili, da zgledi vlečejo, zgledi vzgajajo, ne?
Tako je. Za mene avtoriteta v smislu tudi kulture vedenja mi mora biti vzor, a ne? Čisto v vseh elementih in če se neka oseba, kdorkoli odloči za neko tako javno življenje, mora biti zagotovo poleg osnovnega znanja vse to, kar predstavlja tudi oborožen ravno s pravili kulture vedenja in pa seveda z elementi protokola naše države in tudi drugih držav, kamor ljudje potujejo.
Zdaj pa imamo spet nekaj telefonskih klicev. Mislim, da je lepo zdrav poslušalki ali poslušalcu. Dobar dan.
Dobar dan, Niko iz Ljubljane.
Izvolite.
Jaz bi imel samo eno mišljenje. In sicer mislim, da bi vsaj v osnovni šoli, ko se začne ta vzgoja in ko človek stopi v življenje ven iz domačega dvorišča, bilo dobro to, kar je pač malo se kje po svetu že, da bi imeli uniforme ali halice ali karkoli enake vsi, kajti obleka lahko tudi povzroči za kompleksanost nekoga, ki si pač ne more nekaj kupiti. Ne se spomnim, da se je začelo to z krokodilčkom Lacosta, ta ga ima, ta ga nima, pa potem z raznimi supergami in dejansko take stvari potem pomenijo, da je človek lahko skoncentriran in neobremenjen z okolico. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Niko. Ja.
Tudi te razgovori se veliko krat zdaj pojavljajo, vendar to bolj prepuščamo pedagogom. Je pa res veliko na tem, ampak to pa ni več samo kultura vedenja, to je morda bolj vprašanje za pedagoga, vendar pa se strinjam z gospodom, da bo treba nekaj narediti tudi na tem področju.
Tako, še nekoga imamo, ne, se je poslovil poslušalec. Morda se zdaj le lotiva zadeve, ki sem se je hotel glede na osebne izkušnje. Zdaj smo recimo v decembru si mogoče malce več časa vzeli tudi za razno razne prireditve, kulturne dogodke in pri obisku opere sem se spet zavedal, da najbrž, da mnogi ljudje ne poznajo določenih pravil. Sej ni tisto, da bi človek namenoma jih kršil. Ali pač pozabiš, ali pa ne poznaš, namreč v vrsto so se usedali tako, da so molili zadnjice proti ljudem, mimo katerih so šli, ker nekako ni pravilo. Ne? Mogoče par pravil za obisk takšnih kulturnih dogodkov.
Prav z veseljem jih ponovim. Zdaj bo kmalo spet kulturni praznik, ne? Pa bo spet polno prireditev in morda, da skupaj ponovimo, seveda prvo ugasnemo mobilne telefone. Aha, da smo primerno oblečeni, sva že v prejšnjih minutah povedala, torej primerno predstavi in instituciji. Potem izklop mobilnih telefonov. Najboljš mogoče, da jih kar pustimo v avtomobilih. Potem to, kar ste omenili, ta prihod, recimo, če pridemo z nekaj minutno zamudo ali malo pozneje, pa smo nekje na sredi vrste, potem vedno gremo mimo tistih, tako da jim pokažemo obraz, jim morda celo pozdravimo, zaželimo prijeten ogled predstave nekega koncerta ali kakorkoli, potem sedemo čim prej tiho, tako da ne motimo drugih in seveda rešeni smo vsega balasta. Torej, ne pozabi, da garderoba ima svoj namen. Ne, da splaščal, recimo zdaj v zimskem času, ne vzamemo s seboj zato, da potem ne bo potrebno čakati v vrsti, da bomo dobili garderobo, ker bomo potem hitreje lahko tekli, recimo, da bomo plačali parkirnino, ker se zopet tam naredi vrsta. Ne, to je večni problem, se mi zdi, da Cankarjev dom je idealen primer tega, kako potem ljudje hitreje še preden se mogoče izveni aplavc, še zlasti, če je predstava dobra, ko nekateri že kar pobegnejo iz svojih sedežev, zato da čim prej dobijo plašč in potem tudi plačajo parkirnino, brez da bi čakali na vrsto. Potem je seveda tudi tukaj kašljanje, bolezni. A ne? Jaz sem mislila in upala sem, da bo COVID naredil vsaj nekaj dobrega, če smo ga že morali preživeti. Vendar je bil v nekem določenem času, je bilo malo več miru, ampak jaz sem mislila, da bo šlo to v kontekstu znanja, pa je bil prisoten, se mi zdi, bolj tisti strah, da nas bodo ljudje obsojali, da smo okuženi. In zdaj, ko se je vsa zgodba malce umirila, se mi zdi, da se je ponovno pojavilo to kašljanje. To se pravi, če smo prehlajeni, sploh covidni ali kakorkoli, se je pač treba odločiti in ne iti na tako predstavo.
Morda vas v tem trenutku malce prekinjam, ker ti imamo še dve poslušalki na telefonski zvezi. Lep pozdrav najprej Mariji. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljena obe dva. Mene pa to zanima, ko gremo kropiti pokojnika, ali najprej pokropimo, ali damo najprej sožalje svojcem. To me zanima vas.
Gospa Marija, najlepša hvala tudi za to vprašanje.
Ja, to je zelo pomembno vprašanje in veljajo pravila, da ko pridemo izraziti svojcem sožalje, da se vedno prvo poklonimo pokojniku, ga pokropimo in potem izrazimo sožalje tistim ljudem, ki so v danem trenutku blizu. Če tudi vseh morda ne poznamo, ampak so očitno ti ljudje z nekim namenom ali v neki povezavi s pokojnikom, torej takrat ne sprašujemo prav pretirano, kdo je kdo, ampak izrazimo sožalje, ampak vedno se najprej poklonimo pokojniku. Vendar veliko krat pa nastane v teh mrliških vežicah tudi malo gneče morda. In morda ni vedno možno prvo se pokloniti pokojniku, zato lahko to naredimo tudi v obratni smeri, ampak če govorimo zdaj v kontekstu pravil, pa se vedno prvo poklonimo pokojniku.
Mogoče še to, da ne bo nejasnosti, kadar se razvrstijo torej, svojci, ne glede na to, ali recimo poznamo samo enega, enostavno izrazimo sožalje vsem, ki so pač tam.
Vsem tam tim ljudem, ki so recimo prisotni in takrat ni ravno primeren čas, da bi razpravljali, kdo je kdo, da bi se predstavljali, ampak stiskom roke, seveda, ko imamo normalne čase, morda kdaj tudi z objemom. Nič ni hudega, če ne najdemo primernih besed, ne? Ker včasih so situacije res hude. Nič ni hudega, če ne najdemo tistih tistega pravega stavka. Morda pogled, objem, to so morda tisti elementi, ki takrat bolj sodijo na dano situacijo, kot pa morda neke besede, ki ne najdejo pravega mesta v prostoru.
Hvala lepa, z nami je tudi poslušalka Breda, lep pozdrav želim.
Pozdravljena oba. Bi vprašala, če lahko ima gospa, ki gre naprimer v kakšno preditev ali pa ples, če ima lahko na boljšem krilu pod narkovajem kakšno lukno, ampak takšno lukno, ki je lepo okrogla, ne pa raztapano, ko imajo tile, ko imajo kavbojke mladi.
Dobro. Hvala lepa, gospa Breda, tudi za to vprašanje.
Če nisem, mislim, da nisem čisto dobro razumela, ampak če sem ujela vendarle konteksti misli, torej, ja moramo biti urejeni in strgani nobenih takih lukenj neprimernih, a ne? Če govorimo o dekoltejih, si zagotovo lahko za neke svečane utrinke prireditve privoščimo malo več, ampak seveda v kontekstu spodobnosti, da potem to ne izpade že vulgarno, ceneno, a ne? Ja, drugače pa na kulturnih prireditvah, zakaj ne bi bile lepe, zakaj ne lepe nogavice, malce višje pete, kakšen večji dekolte, ja, ampak v tisti pravi meri, ne? Zdravega razuma. Ja.
Kultura oblačenja je zelo pomembna, ne? Dejansko ne moremo kar v vsaki situaciji obleči vsega, kar nam prija, ali se ravnati, da nimo zgolj po barvi, ampak je najbrž, da kultura oblačenja v službi ena, na delovnem mestu, mogoče v nekem privatnem življenju si lahko privoščimo veliko več, pa spet na neki kulturni prireditvi, spet malce drugače, na pogrebih recimo, tudi tiste kavbojke tako radi ljudje navesijo, tudi nase še celo na pogrebih.
Ja, jaz mislim, da bi bilo prav, da bi v slovenskem prostoru še zlasti javne osebnosti, gledam hudo močno tudi proti politiki, razumeli, da je razlika med kulturo vedenja in pa pravim čistim protokolom. Torej, ko govorimo o kulturi vedenja ali bontonu, govorimo o trenutno družbenem spremljivem vedenju, ki ga določajo moralne in etične norme določenega časa in prostora. Torej, bontona ali kulturo vedenja delamo mi vsi ljudje, torej družba. Torej, to so pravila od jutra do večera, ki jih živimo. Če pa smo politiki, če pa smo javne osebnosti, potem se je pa treba še oborožiti z znanjem pravil, ne, protokola. In pravila protokola Republike Slovenije so kristalno jasna. So kristalno jasna in tudi zapisana. Zato je prav, da jih ti ljudje na teh funkcijah upoštevajo in mislim, da to, kar sva zdaj prebrala poslušalka ali poslušalka, tako je, razmišlja v pravi smeri. Torej, neka taka odstopanja ali niti take ekstremi, recimo, niso potrebni, niso niti dobrodošli, ampak velja tista umirjenost, tista sredina, zato da se politike veliko bolj zapomnimo po vsebini sami, kot pa da se pogovarjamo o rdeči barvi, o čevljih, o oblekah ali podobno. Vsebina je pomembna in dejanja, ki jih naredijo.
Ja, dobili smo namreč nekaj vprašanj tudi po elektronski pošti, zdaj odgovarjava nam pravzaprav posredno kar na par vprašanj. Poslušalka je razmišljala o kodeksu oblačenja in kodeksu vedenja ali za državne funkcionarje velja, zdaj ste odgovorili gospa Bojana Košnik-Čuk, no druga poslušalka predlaga, da greste predavati v parlament. To je eno in sprašuje potem še dodatek k temu, kar ste prej povedali. Torej, najprej pokropitev pokojnika, potem izrek sožalja. Kdaj pa vpis v žalno knjigo?
Žalna knjiga, to bi bilo neko dejanje, ki je recimo na koncu. Ne? In žalne knjige se mi zdijo, če se sploh lahko tako izrazim, en lep spomin na pokojnika. Morda si rečeš v prvem trenutku, a ne, se tega ne bom nikoli pogledal ali pa ne bom potreboval, ampak sama iz lastnih izkušenj vem, da šele morda po nekaj letih smrti matere moje, ne, sem to knjigo odprla in kako mi je bilo lepo prebrati kakšno lepo misel. To se pravi, to je nek utrinek časa, ki ga pač naredimo, recimo, ko morda zapuščamo mrliško vežico. Ampak tako, kot sem že rekla prej, če se morda naredi gneča, to se pravi, tik preden se začne sam pogreb, a ne, in vidimo, da je recimo prostor ob žalni knjigi, zakaj ne takoj zapisati to misel in potem se pokloniti pokojniku. Se pravi, če gre, dajmo življenjsko gledati pravila, tako. Drugače pa prvo pokojniku, seveda se poklonimo. Ne?
Se pravi, pokojnik izraz sožalje in potem opis žalno knjigo.
Tako.
Če pa gre za neko življenjsko situacijo, kjer je pač nekaj bolj prosto, se pa pač tudi to obrne lahko. Ne?
Čeprav sama zapažam, da ne vem zakaj, morda se motim, ampak moja izkušnja je taka, da nekje se je ta žalna knjiga v urbanem okolju, da se je bolj prijela morda kot pa v ruralnem. Zato, ker se morda mogoče ljudje bojijo zapisati kakšno misel, ampak lahko se napiše samo hvala, ne vem, preprost stavek in bo to zadostovalo. Ampak samo, da se vrnem nazaj, ko je rekla poslušalka, ne, parlament in predavanje v parlamentu. Sama zelo glasno razmišljam in poudarjam, da ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti, da vsak, ki prestopi prag parlamenta, bi moral opraviti, kako bom rekla, preizkus znanja v smislu retorike, kulture oblačenja, kulture vedenja z elementi protokola. Morda nekdo vse zna in rečemo v redu, potem ni več treba kaj dodajati, ampak ne moremo pa biti prepričani, da so vsi vešči ali pa da smo vešči tega znanja in zakaj se ne prepustiti strokovnjakom, ki bi nam morda ne, lahko pomagali pri tem znanju, ker parlament je največ, kar imamo in bi bilo prav, da so vsi ljudje oboroženi s temi vsebinami.
In za konec samo še en telefonski klic, poslušalka Romana je še z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Lepo pozdravljeno obodva. Mene pa zanima v gledališču ali pa v kinu, ko prideš noter v dvorano in se hočeš v vrsto noter priti do svojega sedeža, kako je treba biti obrjen, ko ti ljudje ostanejo, kako je treba biti obrjen ali proti njem ali s hrbtom, pogreš mimo
tako,
njih.
Gospa Romana, zamudili ste najveš začetek, kodaj bomo še enkrat povedali. Hvala lepa vam za to vprašanje, res.
Prav z veseljem, se bo pa bolj prijelo to
tako,
znanje.
Tako.
Torej, vedno se obrnemo z obrazom proti tistim, ki sedijo. Jih pozdravimo, morda zaželimo ogled, lep ogled, prijeten večer, kakorkoli. Tudi vzpostavimo z njimi komunikacijo in se zahvalimo, recimo, ko so ljudje ostali. Se vsi vemo, da v marsikateri kulturni instituciji, da je ta prostor zelo ozak, a ne, in včasih imamo kar problem priti potem na sredino vrste.
Tako, v današnji oddaji bo to tudi vse. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za sodelovanje, hvala vam za pozornost, vam gospa Bojana Košnik-Čuk pa hvala lepa za vse odgovore in se veselim spet najne naslednje oddaje.
Hvala za povabilo, lep dan.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.